Lola ndako kitoko ya Nzambe.
Ekomami na Edouard Ogez. Komela biso na www.bibleforjordan.org.
Tango Yesu azalaki na mokili, ayebisaki bayekoli na ye makambo etali Lola. Abengaki yango ndako ya tata na ye. Ndako yango eza kitoko koleka bandako nyonso ekoki kozala na mokili. Yesu alobi, nakei kobongisa esika mpona bino, mpe soki nakei na kozonga lisusu koyamba bino nga moko. Yesu amataki Lola na sima ya lisekwa na ye na bawei. Tango bayekoli ba ye babandaki kotala ye, Yesu alimwaki, mapata efinikaki ye. Wuta ntango wana, Bakristu babosani te Yesu alaka kozonga. Yesu alobaki, akozonga na mbalakata, tango bato bakoyeba te. Kasi ndenge nini Kristu bayeba kufa ya mbo aya, kozanga kati na mosuni, eza kozala kati na nkolo, elongo na Nzambe. Koyebisa basekele, buku ya suka ya Biblia, eyebisi biso ndenge nini Lola ezali. Eloko ya kitoko ezali nde yango. Na nzela ya kipeke, Lola ezali ndako ya Nzambe. Nzambe aza esika nyonso. Kasi ngwende na ye eza na Lola. Ba angelu pe bikelamu nyonso ya Lola, bazokumisa Nzambe na Lola. Bana na Nzambe bayeba kufa pe bakenda na Lola, bazoyemba nzembo ya kipeke kokumisa Nzambe. Oyo ezali maloba ya nzembo moko oyo bazoyemba, bongo na makila na yo, osombelaki Nzambe bato ebele ya mabota nyonso, ya minoko nyonso mpe ya bamboka nyonso. Okomisi bango ekolo ya bakonzi mpe banganga Nzambe. Koyebisa basekele, buku ya mitano nzela ya libwa. Mikanda ya suka ya Biblia etalisi ete Lola ezali Yerusalemu ya sika. Ezali monene makasi na etonga monene na libanda. Etonga yango ezali. Bikuke na yango ekanga makate. Tokota pe totala. Wow! Lola eza kitoko makasi. Na kati kole kalibanda. Ataba nzela na yango esalemi na olo. Ebale kitoko pe pembe ya mai na bomoi ezo chola kouta na ngonde ya Nzambe. Na ngambo ya mibale ya ebale, eza nzete ya bomoi. Oyo ezala na elanga ya Edeni. Nzete oyo eza ya kipeke. Ezo pesa mbuma, zomi na mibale ya lulenge ya kokesana, sanza nyoso. Pe makasa na yango, eza pona kubikisa bikolo. Lola, eza na posa ya moi te, to sanza te. Kembo na Nzambe, etondisi yango na mpole. Butu eza lakate kuna. Ataba nyama na Lola, bakeseni. Baza ya komikitisa, pe buninga. Ba imbwa ya zamba, na bampate, bazoli ya matiti elongo. Nankosi pe, azoli ya bisobe, neti ngombe. Kolo alobi, esengeli te kozokisa, tope kubebisa ngomba nanga esanto. Nantango tezotala zinga zinga, tokomona ete biloko ezo zanga uta Lola. Maloba ya kanda eza ya Lola te. Na Lola mobundi to mopimi aza te. Po ya bango na Lola eza te. Bato ya lokuta baza te na Lola. Batongi, bandoki, to bato ya masumu, nyoso baza te na Lola. Na Lola na Nzambe, mai na miso ezate. Bambala mingi bana na Nzambe balelaka pona minyoko na bomoi. Na Lola Nzambe akopangusa mai na miso. Na Lola liwa ezate. Libota na Nzambe bakozala na nkolo pona libela. Bampasi ezate, milelo ezate, bokono ezate, matanga ezate, moto nyoso na lola azana esengo na Nzambe. Ya koleka nyoso, lola eza pona basi, mibali, mikolo pe, oyo bandimeli Yesu Kristo lokola mubikisi na bango pe kotosa ye neti mokonzi na bango. Na lola eza na buku ebengami na kombo ya buku ya mwana na mpate na bomoi. Etondisami na bakombo ya bato. Oyebi bakombo ya banani ekomami kuna. Bato nyoso oyo batie elike na bango na Yesu. Kombo na yo pe ekomami kuna. Maloba ya suka ya Biblia pona lola ezali kobianga makitoko. Molimo na mwasi oyo mwana meme akubota alobi, yaka pe tika ye oyo azo yoka koloba. Yaka pe tika oyo azana posa ya mai aya, pe oyo nyoso alingi tika ye azwa ya ofele mai ya bomoi. Lola ndako kitoko ya Nzambe. Lisolo ya Biblia na bana. Biblia. Ezwami na mokanda ya Yohano, zomi na minei. Mokanda ya mibale ya Korinto, mitano. Bofungoli basekele, minei. Bofungoli basekele, tuku mibale na moko. Bofungoli basekele, tuku mibale na minei. Mokota malubana yo, epesi mpole. Mokanda ya banzembo, kama zomi na libwa, njelana yango ya nkama, tuku misato. Nzambe ayebi tosalaki makambo mabe. Oyo azobenga lisumu. Mbona ya lisumu ezali kufa. Nzambe alingi biso mingi. Atindaki mwana na ye Yesu akufa na ikulusu pe afuta nyongo na biso. Yesu asekwaki pe azongaki likolo. Sikoyo Nzambe akoki kolimbisa masumu na biso. Soki olingi kotika masumu na yo, lobaboe epai na Nzambe. Kolo Nzambe, na ndimi Yesu akufaki mpona ngai, pe azobika lisusu. Na bondeli yo, yaka na bomoi nanga, pe limisa masumu nanga. Po ete nazwa bomoi ya sika sikoyo. Pe sima nazala na yo libela. Sungangai na bika lokola mwana pona yo. Amina. Buku ya Yohano, mokanda ya misato, njela ya zomi na motoba. Tanga Biblia, pe solola na Nzambe, mikolo nyoso.